Men o'zimni nazorat qila olmayapman. Bir daqiqada ichimda hamma narsa ag'dar to'ntar bo'lib ketadi, dedi bir talaba. Ichingizda atom bomba bor, deya javob qildim men. Men g'azabingiz portlagandan keyingi natijalardan qo'rqyapman. Jorj Sviting. Assalomu alaykum. Yurak xotirjam, ichki tinchlik va shodlikka to'la bo'lsa, hamma narsa go'zal ko'rinadi. Tanamiz ham o'z me'yorida ishlaydi, ammo har doim ham unday bo'lavermaydi. Ba'zan kimningdir g'azabdan qizarib baqirayotganini ko'ramiz. Onalarning g'azab bilan farzandini kaltaklayotganini yoki yana kimningdir telefonda qichqirayotganini ko'ramiz. Bu hayotda bo'lib turadigan voqealar. Ko'pchilik bu narsaga unchalik e'tibor qilmaydi. Sizni-chi? Sizni nima g'azabga keltiradi? Bir kuni bozorga bordim. Bir erkak 7 yoshar o'g'lini rosa urishyapti. Xotini qo'lida chaqaloqni tutgancha eriga bir narsa deya olmay bolasiga achinib qarab turibdi. Shu payt kutilmaganda erkak bolasining yuziga shapaloq tortib yubordi. Buni bola ham, ona ham, hatto men ham kutmagandir. Bolaga kaltak zarbidanmi yoki kutilmagan shapaloqdan qo'rqibmi, yig'lab yubordi. Ayol kishi bo'lganim uchun erkakning qilmishi g'azabimni qo'zitdi. Eng yomon ko'rganim ojiz bolalarni va ayollarni uradigan erkaklar. Shunday erkaklar mening g'azabimni qaynatadi. Tushunaman. Sizni ham ba'zan kutmagan holatlar g'azabga keltiradi. Ichingizda achchiq bir narsa qaynayotgandek, tashqariga ochilib chiqishga tayyorday turadi. Ba'zan biz to'g'ri sabablar bilan g'azablanamiz, ammo 99% hollarda xudbinligimiz, sabrsizligimiz tufayli g'azabga minamiz. G'azab odatda uyimiz eshiklari ortiga yashiringan bo'ladi. Ishxonada g'azabga mingan odamlar juda kamdan-kam. Ko'pchilik uyga qaytganidan keyingina g'azabga minadi. Yopiq eshik ortida hech kim sizning qandayligingizni ko'rmagandagina g'azab o'zini erkin his qiladi. Bu bizning yaxshi sifatlarimizni yo'qqa chiqaradigan, oilamizni barbod qiladigan, yaqinlarimiz ko'nglini sindiradigan narsa. U bir marta o'z manziliga qarab otildimi, uni ortga qaytarishning iloji yo'q. U yetib borgan ko'ngilni qattiq yaralaydi. Jarohatlangan ko'ngilni shifolash uchun juda uzoq vaqt ketadi. Eng yomoni g'azabga to'la kishi g'azablanishga o'rganib qolgan bo'ladi. Bu g'azab unga yoki yoshligidan yoki biror bir sabab tufayli uning diliga in qurib olgan. Ammo bunday g'azab bilan yashash uning o'ziga ham, atrofdagilarga ham, yaqiniga va hayotiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ba'zilar tez-tez g'azabga minadilar. Boshqalarni esa juda og'ir bosiq, ancha-munchaga jahli chiqmaydi deymiz. Biroq shundaylarning g'azabidan qo'rqish lozim. Unday kishi bir g'azabga mingach, juda uzoq vaqt bu g'azab olovini o'chira olmaydi. U atrofidagi hamma narsani kuydirib kul qilmaguncha o'chmaydi. Ba'zi ayollarni esa atrofdagilar baqiroq va asabiy deb bilishadi. Hammamiz har xilmiz. Qanday qilib g'azabimizni jilovlash mumkin? Buning uchun har birimiz sabrli bo'lishni o'rganishimiz, holatga o'z nuqtai nazarimiz bilan emas, boshqalar nuqtai nazar bilan qarashga odatlanishimiz lozim. Shundagina sabrli va bosiq ayolga aylanamiz.